Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Vážení posluchači Radia Proglas, v této lehce vypjaté předvolební době vám přinášíme rozhovor, který se právě následujícího druhého kola výběru prezidenta této země bude týkat. Na to žhavé téma se ovšem podíváme spíše lehce netradičním pohledem, který je ovšem k zaměření tohoto rádia přirozený a logický. Na mé otázky bude odpovídat vojenský kaplan a římskokatolický kněz Kamil Vícha. Od mikrofonu vás zdraví Vašek Miller z festivalu Slunovrat. Kamile, vítám tě ve vysílání Radia Proglas a pojďme přímo k tématu kněz a volby, víra a volby. Má to být podle tebe striktně odděleno, nebo je to příliš přízemní téma?
Zdravím všechny posluchače Proglasu. Toto téma se objevuje v podstatě celých 33 let, co máme svobodu od roku 89, kdy můžeme svobodně volit a kdy svobodně se určité skupiny vyjadřují k volbám. A samozřejmě se objevuje i ta otázka, zda církev může do toho nějakým způsobem vstoupit nebo ne. Já osobně se odkazuji vždycky na proroky, starozákonní, kteří se nebáli kritizovat vládnoucí vrstvu právě ve prospěch věcí božích a věcí božího lidu. Takže si myslím, že církev má určité právo, protože žijeme v tomto prostoru, vytváříme tento prostor, jsme součástí společnosti a spoustu věcí, které politika řeší, ať už to jsou zákony a nevím co všechno, tak se dotýká i nás jako křesťanů, jako lidí, kteří žijeme v této zemi. Proto si myslím, že máme jakési právo a možnost, nebo je dobře, že máme tu možnost se k tomu vyjadřovat a nějakým způsobem do toho vstupovat. Samozřejmě vždycky je riziko a nebezpečí to, co se stávalo i v minulosti, v dějinách, že někdo podlehl tomu volání moci a nechal se prostě koupit nebo se zaprodal s nějakou totalitní mocí.
V předvolebním boji, můžeme přímo říct, velmi silně rezonují právě téma víry, náboženství a války. Tak pojďme se teď držet toho prvního tématu. Ono to dokonce došlo k tak zajímavé skutečnosti, že kvůli jednomu z prezidentských kandidátů byl uzavřen jinak běžně otevřený a velmi navštěvovaný kostel. Jak se díváš na tady tuhletu věc?
No, tak je to věc, která je jako na jednu stranu asi smutná, že k tomu muselo dojít, ale myslím si, že k tomu muselo dojít, protože v okamžiku, kdy někdo vyhlásí, že tam se půjde modlit s tím záměrem podprahovým, sice nevyřčeným, ale podprahovým, každému to bylo jasné, že tak pojďte si mě tam vyfotit, jak já se tam modlím, tak se můžeme ptát, jako jaký je smysl toho, jaký je účel, proč se tam ten člověk jde modlit. Opravdu tam jde proto, aby z Bohu předložil své prosby, nějaké vnitřní věci s ním probral, anebo je to jen marketingový tah, aby zapůsobil na lidi, kteří mají k víře, k Bohu blízko, aby to bylo prostě jenom dívejte se, jaký já jsem zbožný a mě můžete věřit, mě můžete důvěřovat, protože já jsem na té stejné vlně. Já osobně se domnívám, že toto byl jenom čistý kalkul, že to nebylo nic prostě poctivého, že to bylo opravdu jakási snaha zneužít a využít prostě víru. Samozřejmě nevidím tomu kandidátovi do hlavy, nemůžu mu to jako takhle úplně, ale předpokládám i po zkušenostech, které s tímto kandidátem máme, i z jeho působení v politice, takže to takto bylo a tak jsem byl rád, že bratři bosí karmelitáni tak to sice radikálně, ale zareagovali, že prostě neumožnili zneužití náboženství víry pražského jezuátka prostě do předvolební kampaně.
Ty jsi říkal, že nevidíš tomu kandidátovi do hlavy, ale ty bys mu hlavně asi měl vidět do kapsy. Zaregistroval jsi, co nosí v kapse?
To jsem zaregistroval, ale je zvláštní zase opět, jo, že to najednou vyskočilo teď v těchto dnech. Jako nepamatuji se za celých 11 let, které působí v politice, že by někdy něco zmiňoval s vírou, s Pánem Bohem, i třeba takový Václav Klaus nebo prostě Miloš Zeman, ať byli, jací byli, tak třeba i na ty národní poutě jezdili nebo prostě někde se objevovali, ale jako pan Babiš prostě nebyl, nikde jako nebyl prostě a najednou jakési prozření a najednou jakési nalezení něčeho, jakože babička byla věřící, nebo desi cosi maminka, že velká komunistka, stranička, tak najednou, jo, nepřijde mi to opravdové a pravdivé.
Ty jsi zmínil komunistickou stranu. Tohle je strana, která vlastně je v přímém rozporu s katolickou nebo vlastně obecně s náboženstvím. Vzpomeňme si na 50. léta, na likvidaci klášterů, na veškerou persekuci za celou dobu toho minulého režimu. A oba dva kandidáti, kteří dneska postoupili, tedy jsou aktuálně ve druhém kole voleb, s touto stranou vlastně jsou s ním spojení v minulosti. Jak to vidíš s odpuštěním? Jak to vidíš vlastně s tímhletím celým tématem? Jak je důležitá tato karta?
Odpuštění, minulost. Jsou to věci, které se dotýkají každého z nás samozřejmě. Že? Ta komunistická minulost se dotýká velké části naší společnosti. Ten převrat, který jsme zažili v roce 89, někdy bych to možná přirovnal k vítí Izraelitů z Egypta, z otroctví ke svobodě, kde to taky nebylo úplně jednoduché, tak jak čteme v knize Exodu, kde prostě Izraelité taky, že jo, prostě dostali svobodu a teď vidíme, jak s ní nakládají, anebo spíš nenakládají. U těchto dvou kandidátů, kteří prostě vyšli z toho prvního kola, ano, mají svoji minulost, která třeba hrála velkou roli, když já jsem se rozhodoval v prvním kole, kdy prostě ani jeden z nich nebyl mým kandidátem. Pak samozřejmě můžeme vnímat to, jak s tou svobodou, kterou jsme dostali před více než 30 lety, oba dva naložili, co s tím udělali, jak se staví k té své minulosti, jestli jsou schopni nějaké sebereflexe, jestli jsou schopni se nějak omluvit, nebo naopak všechny ostatní obvinují, záleží, že prostě nikdy nic nepodepsali, nikde nic nebyli. To je další nějaké kritérium, které nám může něco naznačit, něco říci, jak bychom se třeba mohli svobodně rozhodnout. Teď už nejsme v první kole volbě, jsme v druhé kole volbě, kde prostě máme jenom dvě možnosti. Tu svobodu, kterou jsme dostali, nebo se ji možná vybojovali, kterou nám především dává Bůh, tu svobodu, tak se máme svobodně rozhodnout podle kritérií, které si sami nějak dáme.
Mluvíš o svobodě. Je ta svoboda v tom náročná, ta volba? Nebylo by lepší, kdyby jsme ji třeba neměli, kdyby to bylo všechno jako dané? Nebylo by to jednodušší?
No, tak svoboda je vždycky jako náročná, protože nesu odpovědnost sám za sebe, za to, co dělám, to, co říkám. Nemám to za koho svést. Velmi se mi v tom líbí Pavel Kosatík, který říká, že se říkalo, taková byla doba, nebo se prostě lidé vymlouvají, že za komunistu taková byla doba. A Pavel Kosatík říká, no ale tu dobu tvoří lidi. Oni dělají tu dobu. To znamená, má rozhodnutí to, co volím, koho volím, to vytváří tu dobu, v které potom žijeme. Takže se vymlouváme jenom sami na sebe. Samozřejmě je těžké nést svobodu, protože mám tu vlastní odpovědnost. Jo, a i někdy mi přijde, že je to svoboda rozhodování, že jo, prostě kdy mám spoustu možností se rozhodnout a to někdy udělat si kritéria, podle kterých se chci rozhodnout, jak se chci rozhodnout, je někdy velmi, velmi těžké, když to vezmu velmi jednoduše. Za komunistů, když jsme chtěli opravit koupelnu, tak jsme byli rádi, když jsme sehnali aspoň zelené kachličky nebo jakékoliv, ale byly aspoň nějaké kachličky, nebo aspoň jsme nějaké sehnali ty kachličky. Dneska, když přijdete do nějakého hobbymarketu, supermarketu, tak tam strávíte půl dne a ještě nestačíte projít všechny druhy kachlíček a z toho si máte vybrat. A to je najednou velmi, velmi těžké. Jo? Takže ta svoboda otvírá mnoho možností a z těch možností si vybrat tu správnou není vždycky úplně jednoduché. Kdežto třeba za totality těch možností nebylo a byli jsme rádi, že bylo aspoň něco, aspoň nějaká kousíček rádoby svobody.
Za mě je to vlastně krásné, že se nám otvírá ta široká škála možností a toho, co můžeme dělat a můžeme, jak se můžeme rozhodovat, protože máme v jistém smyslu i ten náš život nebo vlastně tu společnost, kam bude směřovat ve svých rukou. To je, proto jsou za mě důležité tyhle ty volby, no vlastně každé volby. Jak to vidíš s názorou pluralitou v tomhle smyslu vlastně? Protože přece jenom se nám to vyděluje na jednu stranu tak, že jeden z kandidátů hraje se strachem. Strach je velmi silná a docela nebezpečná emoce. Připadá ti to jako manipulace? Je to dobrá karta?
No tak to určitě není dobrá karta, že určitě je to, tak i my jako církev si můžeme posypat popel na hlavu, kdy taky v minulosti jsme měli v církvi nějaké osoby, které prostě strašily, že o peklem a ohněm a řetězy a kdesi cosi a pak, že církev je ta, která jediná nabízí tu spásu, což je, ano, církev je Kristova a je tou cestou ke spáse, ale není potřeba k tomu strašit. Myslím si, že to je typická ukázka manipulace. Jo, a můžeme to zažívat všude možně, že můžeme to zažívat ve škole, v práci, ve vztazích, v partnerských, různě, kdekoliv, kde se operuje se strachem a ten člověk se nechá tím strachem ovládnout, tak ta volba není dobrá. A máme to třeba i u manželského slibu, že jo, když se ptá odávající, je vaše rozhodnutí svobodné a dobrovolné, protože v okamžiku, kdyby bylo nějakým způsobem podmíněno strachem, nebylo by to platné manželství, nebylo by to platné udělení svátosti manželství. Takže strach se vylučuje se svobodou a my bychom měli co nejvíce se tomu strachu bránit a hledat ty důvody, jak se mu bránit. A ty kritéria pro svou volbu bychom měli hledat někde jinde než ve strachu. Ale rozumím tomu, že pro některé lidi nehrajou argumenty až takovou velkou roli, jako spíš třeba emoce. No a to strašení válkou nebo čím vším možným hraje právě velmi a velmi na emoce.
Tohleto strašení vlastně, nebo tahleta manipulace, o které si teď mluvil, se v těchto volbách hodně vlastně váže k válce. Mnoho nespomínáš si na litium ještě?
Ano, vzpomínám si na litium před parlamentními volbami. Ale když se podíváme zpětně, tak před každou, že jo, protože teď jsme před třetí volbou, že jo, prezidenta, tak před první to byli sudetští Němci, že, prostě, kteří byli vytaženi prostě těsně před tím druhým kolem a prostě vyvolaný strach z návratu sudetských Němců a z navracení majetku. Druhé kolo zase byli uprchlíci, že, kteří prostě byli ta krize v Evropě s uprchlickou krizí. Tak se to prostě ta karta použila, aby se vyvolal nějaký strach a tím strachem se ti lidi ovlivnili a prostě zvedli se i ti, kteří běžně nechodí k volbám, aby hodili prostě tomu druhému kandidátu, který on přece zabrání těm migrantům. No a teď tady vidíme další prostě způsob, jenom se to malinko se posunulo a dalo se to prostě válka, téma válka.
Bohužel konkrétnější téma, než bylo litium, i když vidíš, že do dneška si pamatuju, že existuje, o čem jsem předtím teda jako netušil, ale válku máme docela blízko, nebo velmi blízko. Pro mě je to jedno z klíčových témat obecně, vole, protože chci, aby jsme se k tomu stavili zodpovědně a u mě ta zodpovědnost je jasně daná tím, že budeme pomáhat té straně, která je prostě za mě v právu a je jí vlastně ublíženo. Ale tady se hraje trošku s jinou kartou. Ty jsi sám ve válce byl jsi v Afghánistánu, v Kosovu, v Mali. Dobrý si představit, co to asi v lidech vyvolává, tady to slovo, že jim někdo říká, vy, když zvolíte jednoho z kandidátů, skončíte ve válce.
No tak dokážu si to představit, protože pro mě to slovo samozřejmě znamená něco jiného, proč jsem tam byl, zažil jsem to, stejně jako pro každého, kdo to asi zažil, plus do toho vstupují dnešní média, že jo, dneska, když si otevřeš internet, nebo pustíš si rádio, nebo spíš ty obrazové zprávy, že jo, prostě obrazové zprávy, které jsou plné těch záběrů z války a na Ukrajině ta válka je dneska opravdu brutální, to ani v Afghánistánu nebyla takhle jako asi brutální ta válka, takže rozumím tomu strachu, rozumím té obavě, rozumím tomu všemu, co těm nejistotám, které z toho vyplývají. Někdy s nadsázkou říkám, že pán Bůh zaplať, že jsme se rozpadli se Slovenskem, takže máme tu válku ob jednu hranici, jinak bychom ji měli hnedka za naší hranicí. Ale myslím si, že bychom se neměli nechat ovládnout tím strachem, že bychom neměli podlehnout tomu strachu, že prostě je potřeba ty věci umět pojmenovat, racionálně pojmenovat, tak jako třeba někteří politici je pojmenovávají, ať už je to současná vláda nebo prostě paní ministrině obrany, která si myslím, že racionálně prostě pojmenovává tu situaci, ale není potřeba tu věc zneužívat ke strašení prostě lidí, k manipulaci lidí, k tomu, abychom dosáhli nějakých svých podivných prostě cílů. Ano, je to realita, pojďme se bavit o tom, jak tu realitu zvládnout. Všichni chceme mír, určitě, myslím si, že ani největší blázen, prostě nechce válku, ale nebo některý blázen nechce tu válku, který prostě rozpoutal, to tak bohužel je, ten sedí v Moskvě, ale všichni lidi asi chceme prostě mír, teď je otázka, jak ten mír dosáhnout a jak dosáhnout toho, aby ten mír byl co nejdelší, nebo aby byl nějakým způsobem garantovaný, aby to nebyl jenom nějaký odložený mír, to znamená, že uzavřeme nějaké dohody a stejně nás ten druhý prostě za 3, za 5 nebo za 8 let, než se zase vzpamatuje, než se zase postaví na nohy, znovu napadne. Jo? Máme tu zkušenost z Evropy po první světové válce, po druhé světové válce, tak si myslím, že je asi velmi zodpovědné hledat ty cesty, ale během toho je potřeba se také bránit. Nemůžu prostě se slovy o míru a jakémsi pacifismu nutit druhé, aby se vzdali. Občas říkám takový příklad, je to, jak kdyby prostě policajt šel někde v parku a tam by někdo znásilňoval ženu a on by na tu paní řekl, paní, když se nebudete bránit, tak vás to nebude tak bolet. Jo. Myslím si, že úkol toho policajta je prostě té bránící se ženě co nejvíc pomoci.
Dneska již válka není to, jak jsi mluvil vlastně o první světové, že jo, třeba to bylo jasně všechno dané, dvě strany na bojišti a zákopy. Teď vlastně máme různé druhy války, jo, je to třeba hybridní válka, s kterou se tady potýkáme už docela dlouho, vidíme to všichni na sociálních sítích a všude možně jinde. Já jsem čekal, že ta kampaň před tím druhým kolem bude teda jako docela špinavá, ale přijde mi, že je ještě jako horší, jo, než jsem to čekal. Nepřijde ti, že se jeden z kandidátů v podstatě do té hybridní války tak nějak zapojil?
Tak já mám pocit, že to není jenom on, ale že vůbec jako bychom měli asi umět rozlišovat v celé té politické scéně, která u nás je, kdo nějakým způsobem se staví opravdu za ty národní zájmy a kdo spíše za ty zájmy, které by nám měly být cizí. Ano, teď je to extrémně jakoby vyhrocené do tohoto a tady se zase nedívejme jenom na to, co kdo říká, ale také co kdo dělá, protože velmi často tam je mezi tím velký rozpor, jo, že prostě někdo říká, že není pro ruský nebo že osočuje někoho, že je pro americký. To si říkat můžeme, co chceme, ale opravdu se ptejme, nebo dívejme na to, co ti lidi potom ve skutečnosti dělají, co ve skutečnosti prosazují, kde mají třeba své nějaké konkrétní zájmy. Jo, tak jako padlo třeba v kampani, že někdo by mohl mít zájem na určitém směřování České národní banky, protože má nějaké úroky a dluhy a podobně. Takže opravdu, kéž se dokážeme orientovat, tak jako my v armádě, že jo, prostě musíme umět rozlišovat mezi symetrickým a asymetrickým konfliktem a právě mezi tím hybridním konfliktem, že jo, tou hybridní válku a teď hledáme, jak se bránit té hybridní válce, tak ano, přijde mi, že právě ta nota strachu a tady těchto těch věcí je prostě za čarou, která by asi určitě neměla se v této kampani objevit. Není to něco, co by prospívalo našemu národu, ale spíše našemu nepříteli.
Tak teď se máme o té negativní stránce těch voleb, o tom strachu a tady za mě jasné manipulaci velmi nehezkým směrem. Je něco, co zatím ty dosleduješ podrobně, to vím, tu kampaní, je něco, co tě potěšilo?
Potěšila mě reakce těch, kteří neuspěli v prvním kole. Jo? I když jsem byl třeba taky přesvědčován, abych volil někoho jiného, že ten můj hlas prostě jako propadne. Ale já jsem zase si chtěl jako říct, nebo chtěl jsem říci, nebo vždycky jsem říkal, prostě je to moje svobodná volba, kterou já chci využít a vím, že i když by se, tak jak byli prostě ti kandidáti vyzýváni, aby se vzdali prostě kandidátury ve prospěch někoho, takže by to nepomohlo. Prostě nebyla taková síla, tak jak se třeba podařilo na Slovensku, že prostě v prvním kole tam zvítězil kandidát prostě z více než 50%, u nás to prostě matematicky nevycházelo a i po co pak jsme viděli v reálu, tak by to asi taky nevyšlo. Takže tam vidím velké jakoby pozitivum prostě těch kandidátů, kteří prostě neuspěli, tak jakým způsobem kultivovaným a jakoby seriózním se zapojili třeba do
do toho, že to není prostě nějaké osočování prostě někoho nebo nějaká ukřivděnost, ale prostě nějak to dopadlo a jdeme dál. Prostě je potřeba udělat další krok.
Tohle mimochodem přišlo velmi státotvorné, bych to nazval, jo? Že vlastně se postavili tito lidé za svou myšlenku nebo za tu myšlenku, kterou vlastně chtěli obhajovat v těch volbách a byli ochotní, proto je třeba do Ostravy. My tady víme, že z Prahy je to tady někdy docela daleko, že to takové, někdy to má jako východní gubernie přímo a oni se tady vypravili, takže mi to přišlo jako takové hezké.
No, protože my, co tady žijeme v Opavě, tak víme, že z Prahy do Opavy je dál než z Opavy do Prahy, že jo. Protože když nám, k nám jezdí třeba v práci někdo z Prahy, tak prostě vždycky hrozně nadávají, ale když my máme přijet do Prahy, oni nás tam chtějí, tak řekl, že to je kousek přece, že?
Tady se dostáváme vlastně k tady k blízké Ostravě. Mně vlastně se líbilo, že se tam naplnilo náměstí a ono se naplnilo pozitivní myšlenkou, protože vlastně poslední dobou, když se někde naplní náměstí, tak je to velmi negativní. Pořád se proti něčemu bojuje a je to takový ten, že se ukazuje na ty křivdy, buď domnělé nebo skutečné. A tady vlastně byla nějaká pozitivní myšlenka. Je to, za mě to, co by vlastně ty volby mohly přinést, nějaký pozitivní vstup do toho veřejného prostoru. Vnímáš to nějak stejně?
Ano, ano, vnímám to tak podobně a jsem rád za tu kampaň, která jakoby tak trošku ukazuje a odhaluje nám nějaké věci, jo? Že prostě máme někoho, kdo se bojí svých oponentů a máme někoho, kdo prostě se těch oponentů nebojí a jde mezi ně a ptá se jich, diskutuje s nimi, zůstane tam, jde i mezi ty skupiny, které asi ho nevolili a prostě naslouchá jim, kdežto ten druhý, který na jednu stranu se prsí tím, že zajistí ten světový mír, tak pak, když se setká s nějakým odporem, s nějakými oponenty, no tak před nimi prchne do cukrárny.
Že my jsme se těmi náměstími vlastně dostali k něčemu, čemu se říká občanská angažovanost. Vidíš to jako důležitou věc tady toho, že využívá člověk z toho svého práva, že občan má, může ve svobodné společnosti se něčemu vyjadřovat, říct to?
Tak nejenom to, že jsem občan, já jsem prostě boží dítě, že jo? A jako boží dítě jsem pozvaný k tomu, abych tvořil nebo nějakým způsobem utvářel svůj život, a nejenom svůj život. Pán Bůh, když v ráji stvořil Adama a Evu, tak jim svěřil ráj k tomu, aby se o něj starali, aby o něj pečovali, aby ho chránili, kultivovali. To je ta kultura, že jo. A my jsme k tomu také zváni, abychom pokračovali na tom božím díle stvoření. A nejenom na tom svém dvorečku, ale i mimo ten svůj prostě nejužší životní prostor, to znamená celou tu společnost, máme odpovědnost za celou společnost, kterou nějakým způsobem utváříme. Co všechno tam do té společnosti vnášíme? Někdy se baví o ekologii, že prostě ekologii životního prostředí, ale bavíme se taky o ekologii vztahu, ptáme se na to, co my přinášíme. Vadí nám, když někdo odhazuje někde odpadky. Ale vadí nám, když někdo prostě rozsévá do společnosti prostě nějaký humus, nějaký hnus, rozděluje společnost. Opravdu je to jako v uvozovkách ekologické, nebo nám to nevadí? Takže já z pozice křesťana, věřícího křesťana, katolíka, vnímám svoji odpovědnost všech za společnost, v které žijeme. Já to vnímám, že volit prostě jít musím, protože to je díl mé odpovědnosti. A v okamžiku, kdy ten svůj díl odpovědnosti nenaplním, tak ho naplní někdo jiný a prostě ta společnost bude směřovat někam jinam, kdež bych asi já nebo Pán Bůh chtěl.
Pojďme se ještě vrátit k církvi a k těmto volbám, protože téma je to opravdu silné. Mimochodem dnes, když to natáčíme, tady u tebe doma venku padá sníh, je tady jako taková krásná skoro vánoční atmosféra, dnes se sešli na bohoslužbě oba dva kandidáti a dokonce i s dosluhujícím panem prezidentem. Tohle ta linie je docela silná a já jsem tak zaregistroval, že vlastně takový ti vlivní kněží, jestli tak mohu říct, Marek Gorkovácha, Tomáš Halík, Ladislav Herián, Václav Malý, se velmi jasně postavili na stranu jednoho kandidáta a bylo to opravdu takové jako jasně řečeno a s jasným poselstvím. Pamatuješ si někdy, že by to takto bylo, že by se takhle jasně církev vložila do toho veřejného prostoru po roce 89?
Úplně asi ne. Víceméně před každými volbami církev vybízí právě k té odpovědné volbě a k modlitbě za odpovědnou volbu, protože to má, jak už jsem říkal, vliv na život každého z nás a i na vliv na život církve. To, jak budeme moci třeba hájit právo nebo nějaké ty základní věci prostě každého člověka. Takhle jednoznačně asi ne, ale třeba vím, že náš biskup, četl jsem ráno při mši svaté, jeho prostě prosbu, jeho dopis i v jiných diecezích prostě biskupové vystupují za to, abychom dobře zvážili tu svou volbu a abychom opravdu se rozhodovali pro ty, kteří spojují, kteří prostě neoperují právě, jak jsme se o tom bavili, že jo, s tím strachem a s rozdělením společnosti, že jo, to staré římské rozděl a panuj, tak naopak, abychom volili ty, kteří sjednocují, kteří prostě snaží se hledat cesty, kteří se snaží hledat porozumění mezi lidmi, kteří nějakým tím klidem a jakousi seriózností snaží se hledat řešení problémů, v kterých jsme. Ty problémy prostě jsou, budou, jako nikdy nepřestanou, co je člověk člověkem, tak prostě vždycky budou nějaké konflikty, problémy, ale pojďme s jakousi, když si bylo lidovecké heslo, že jo, klidná síla, tak pojďme s jakousi klidnou silou prostě hledat ta řešení a nenechme se ovládnout strachem a těmi, kteří ty strachy vyvolávají.
Takže vlastně volba je právo a není to povinnost, ale lidi by jí měli tohoto svého krásného práva využít.
Já bych se nebál skoro říct, že je to jakoby z pohledu křesťana až i jako povinnost. Jako. Samozřejmě můžu být postavený do té situace, že prostě ani jedna volba není dobrá, ale pak mám si vyhodnotit, která volba je lepší, která je horší a tou volbou toho menšího zla, bohužel to tak někdy může být, neříkám, že to je tak teďka, to záleží na každém, jak si to přebere, ale tou volbou menšího zla zabráním tomu většímu zlu. Jo, a postupně tou cestou prostě toho umenšování zla se možná snad jednou třeba dostaneme k nějakému dobru.
Děkuji, Kamile, za rozhovor. Všem posluchačům Rádia Proglas přeju šťastnou volbu a pak následující další roky.
Děkuji, taky přeji a přeji snad dobrou volbu, abychom tam měli někoho, za koho se nebudeme muset stydět.
Tak to je asi to vůbec nejpodstatnější, protože to bych taky nechtěl. A s tímto konstatováním a přáním se s vámi loučí Václav Miller z festivalu Slonovrat a Kamil Vícha.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.